Graustsula Monosova ielā 5 ir viens no simtiem līdzīgu īpašumu Rīgas centrā. Šis pieder uzņēmumam ZPZ. Nodarbusī sešstāvu nama fasādi daļēji apvilkt ar zaļu tīklu, bet uzraksts pie ieejas vēsta, ka virs durvīm krīt apmetums. Kā liecina Rīgas domas lēmuma arhīva ziņas, jau pirms 3 gadiem domnieki lika īpašniekam namu sakārtot. Ja to neizdarīs 3 mēnešu laikā, māja bija jānojauc par pašvaldības naudu. Bet tikai šovasar Rīgas Austrumu izpilddirekcija firmai ZPZ par graustu piesprieda 500 eiro sodu. Taču Rīgas administratīvā komisija sodu atcēla, argumentējot, ka doma apņēmusies pati šo ēku nojaukt. Stāsta Rīgas pašvaldības izpilddirektors Juris Radzevičs.
Komisija pēkšņi nolēma to, ka, bet jūs tā pieņemot domas lēmumu, izdomājat, ka jūs paši to izdarīsiet. Ja? Un manuprāt, ka sabiedrības interese jau īstenībā ir neiztērot budžeta līdzekļus, ka pats īpašnieks pirmkārt par saviem līdzekļiem bez starpniekiem sakārtot. Nevis no sākuma mēs ieguldam budžeta līdzekļus, tad tas SIA varbūt pēc tam pa ceļam nobankrutē, tad pašvaldības pusē ir izdevumi, Un īpašums nav sakārtots, jā.
Šis ir viens no gadījumiem, kas atklājas, ka Rīgas administratīvā komisija strādā pretēji sabiedrības un pašvaldības interesēm. Domes drošības komiteja maija vidū uzdeva izpilddirektoram Radzevičam izvērtēt sodu komisijas darbu. Pārbaude atklājies, ka administratīvā komisija pretiesiski izbeigusi vairāk nekā 300 līdzīgu pārkāpumu lietvedību, lielākoties par reklāmas noteikumu neievērošanu. Papildus tam komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Vecvanaks vienpersoniski nolēmis tiesu izpildītājiem lūgt apturēt sodu piedziņu vēl 485 lietās. Pamatojums – Rīgas doma pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus, bet vecie zaudējuši spēku. Vecvanaks savu vainu noliedz.
Nē, ir, protams, atbildība. Visiem ir atbildība. Kā saka, nekļūdās jau tikai tas, ka neko nedara, bet kaut kāds likuma pārkāpums gan ir savā. Komisijas darbā es nevaru runāt par sevi personīgi, jo es saku, es nevienu lēmumu neesmu vienpersonīgi pieņēmis, un es arī to nevaru izdarīt. Un principā man komisijā no 8 cilvēkiem 6 ir ar juridisku augstāko juridisku izglītību. Vienkārši bija tāds redzējums par tiem saistošiem noteikumiem, un attiecīgi no tā redzējuma arī tās lietas tika izbeigtas.
Izpilddirektors Radzevičs gan uzsver, lēmumi apturēt sodu piedziņu bijuši vienpersoniski. Runa ir par gandrīz 100 000 eiro. Tas viss liek runāt arī par korupcijas riskiem.
Riska moments par to, ka pieņemot šādas lēmumus, es nedomāju, ka tur ir 485, un, protams, no vienas puses viņi ir laimīgi, bet no otras puses visi viņi tur diez vai devās korumpēties, ja, bet kopumā situācija un tā sistēma nav īsti pareiza un veselīga no tāda riska viedokļa, ja, jo tad arī jautājums bija par, un arī šajā ziņojumā tika teikts par to vienpersoniskumu, ja, ka mums jāieslēdz varbūtība, ka šādas lēmumus var vienpersoniski vispār pieņemt.
Līdz janvāra vidum Radzevičs izstrādās plānu, kā administratīvo komisiju reorganizēt, uzlabojot tās darba pāraudzību. Viņš domā likvidēt apakškomisijas izpilddirekcijās, atbrīvojot 6 tās darbiniekus. Pēc izpilddirektora teiktā, amats būs jāzaudē arī Vecvanagam. Pie likumsargiem gan pašvaldība nevērsīsies. Piebildīšu, ka Radzevičs un administratīvās komisijas vadītājs ir vienas partijas, gods kalpot Rīgai, biedri. Vecvanaks sodu komisiju vada kopš pērnā gada pašvaldību vēlēšanām, par darbu uz rokas saņemot vairāk nekā 1200 eiro. Iepriekšējā domas sasaukumā 4 gadus viņš bija šīs komisijas vadītājs vietnieks. Edgars Kupčs, Latvijas radio.